Takk skal du ha. Ja, men det godt å få lov å senke skuldrene og få være seg selv, være blant venner, slekt og venner, for vi jo en himmelsk slekt. For min egen del så kunne jeg satt meg i bilen og kjørt det nå, for jeg synes jeg har hatt så gode, hellige øyeblikk allerede i dag, at jeg kjenner meg så velsignet. Det er et godt ord vi bruker, å være velsignet. Det ligger så mye i det. Jeg vet ikke om vi tenker over det, men å få lov til å være sammen sånn som vi gjør, for å være et fellesskap, tilhøre et sted, kjenne at vi er omgitt av Guds kjærlighet og nåde, og venners nåde og kjærlighet, det tror jeg må være det som er velsignelse. Det er bare så utrolig å få komme hit. Jeg takker for tilliten, for jeg tenkte den har kjørt opp, og hvorfor kjører jeg til Hallingdal, og jeg tror jeg skal si noe til mange andre, tenkte jeg, det kunne mange gjort bedre enn meg. Men så har jeg noe lovt da, og så får vi bare prøve å dele det som vi føler vi har fått for en sånn dag. Påsken for meg, det har alltid vært stort. Helt fra jeg gikk på barneskolen, og vi fikk lov å synge påskesangene, det gleder jeg meg til helt til neste år igjen. For jeg synes det var så spesielt. Det var et eller annet som slo an så veldig. Helt fra første klasse så elsket jeg for å være med og feire påske. Og påske er jo vår store høytid som kristne. Det er jo... Og jeg synes det var så underlig når vi flyttet hjem fra Spania. Vi bodde jo der i mange, mange år. Og der var jo påsken både blant katolikker og fri, litt nærmere, og frikirkefolk. Veldig viktig. Det feiret man. Vi fra Palmesøndag hele påsken igjennom. Og så kom jeg hjem til menigheter hjemme, og så var alle borte. Alle var på tur, og det var nesten som en sånn lite kultursjokk. Men det ligger i oss. Vi gleder oss over påsken. Jeg kan jo ikke være et sted uten å tenke misjon, da. Og misjon er meg, men jeg skal ikke bruke mye tid på det i dag. Men jeg har bare så lyst å dele et par opplevelser, som er de siste opplevelsene jeg har hatt. Dere som har bladet, og hvis du ikke har den, det må du ha. Så har jeg i det siste, men nå skriver jeg akkurat et nytt som har gått i trykken nå, eller går i trykken nå snart, og der har jeg skrivet et stykke, så du som har bladet, du kjenner igjen historien. Men for deg som ikke har det, så var vi jo sånn som Gunni sa i, og er fortsatt i Romania og vært der siden 94. Og det var jo da Frans ble kjent som kloakkbarnas far. Det var jo media som skapte det navnet, men det var mye i det. Han ble sett på som en far og fortsatt, så jeg var der nede nå nylig, og det... Og mange som gråt over, som de sa, far var borte. Men i den tida der så skjedde det jo mye, og vi møtte mange. Og en av dem som vi møtte den tida, da var vi også ute i landsbyene, for det var jo ofte der gatebarna kom ifra, og gjør det fortsatt hvis det er... Så hadde det vært flom. Donau, som heter Danube i Romania, gikk over sine bredder, og en liten landsby med fattigslige hus, som var dårlig bygd selvfølgelig, var det noe av grunn, men det gikk veldig over sine bredder, så det gikk omtrent 100 hus i en landsby der. Og da ble vi kalt ut dit, og satte i gang en ganske stor, både innsamling her og i andre land faktisk, og fikk dit veldig mye hjelpesendinger, var med og bygde opp igjen den landsbyen, og masse, så vi var veldig inne i akkurat det, og det var utrolig det som utspant seg der. Men der så møtte vi en ung mann, Han var noen og 20 år da. Og han hadde vi ikke møtt før, men han snakket veldig godt engelsk, og selv om Frans snakket en del av språket, så når det ble noe viktig, så måtte vi ha en som kunne engelsk. Så vi kommuniserte med en veldig oppegående mann fra landsbyen. Dette var en fattig landsby, mest sigøynere som bodde der. Han var selv sigøyner, men han hadde flyttet fra byen veldig ung. Han hadde lagt det livet bakom seg, for det var veldig mye kriminalitet, veldig mye misbruk, veldig mye, ja, det var alt sammen var trist, og han, det ville ikke han. Han hadde, må ha vært veldig viljesterk, reiste til Bucuresti, fikk mulighet til å begynne å studere, så han hadde studert historie, og gikk på universitetet faktisk, og det var jo bare noe i seg selv som var ganske sterkt. Men han hadde også lagt troen bakom seg. Han hadde sagt til mammaen sin når han reiste, for hun var en av de få som ba i den landsbyen, og som var en kristen. Men han, alt det der gikk i ett for han, så han sa det til hun: jeg reiser, kommer ikke igjen annet på en besøk, og jeg har også lagt bak meg det som du snakker om. Så det var liksom historie for han. Han skulle bli noe annet, og det ble han jo i og for seg. Og vi møtte han i det, for da kom han hjem til landsbyen, fordi at det hadde skjedd alt dette her, og han skjønte at det kunne han ikke bare se på. Men i det, midt i det huset som nesten ikke var noe igjen av, så fikk han en kjempeopplevelse når han kom tilbake der, inn i det huset som var rasert. Og der opplevde han at han var på samme sted som mammaen pleide å be. Og der møtte han Jesus så sterkt. Så han sier det i ettertid, at jeg hadde forlatt Jesus, jeg fant ikke Jesus heller, men han fant meg. Og det ble en veldig sterk omvendelse, men han skulle tilbake til Bucuresti. Det var ikke noe snakk om noe annet, for der skulle han ikke være. I det så hadde Frans og han veldig mange samtaler, fordi at han var liksom den linken. Og så sier han det, at dette her, han skulle ikke tilbake dit. Hans framtid, den var kanskje i storbyen eller andre steder i verden og Europa. Og står Frans bare stille, og så sier han det, at er du helt sikker? For hvis det er noen som kan bevise og fortelle at det er en annen mulighet for de barna som er her, så er det jo du. Og dette satte seg veldig fast i Nico, som han heter. De møttes igjen i Bucuresti, ikke så lenge etterpå, for det ligger 20 mil lenger vekk. Og så hadde han tenkt på det, og han hadde jo akkurat blitt en kristen. Og så sier han, men, sa han, hvis jeg skal tilbake dit, da vil jeg bygge kirke, og så vil jeg ikke reise tilbake uten en skikkelig et teologisk grunnlag. Så hvis du hjelper meg med å gå på teologisk fakultet i 3 år, så skal jeg reise tilbake. Og det gjorde han. Og vi betalte de 3 årene, og hjalp han til å kunne bo i Bucuresti og ta utdannelsen sin, og han gjorde ferdig historien nå. Og så reiste han tilbake. Men i dette her så hadde jeg nå mistet kontakten, for merkelig nok så den PC-en som Frans, han hadde jo mye av kontaktene. Den PC-en som han brukte, den gikk ned. Den gikk i svart. Helt utrolig. Så jeg var masse jeg mistet og letet etter. Nå har vi fått opp igjen noe. Men jeg tenkte så på Nico og tenkte, jeg må jo ha igjen kontakten, for jeg visste at han jobbet i den landsbyen. Og jeg tenkte, hvor i alle dager? Og vi begynte å lete, for dette er jo landsby langt ut på, liksom sånn. Og så har jo barnebarnet vårt vært et år i Romania, så gjennom henne og rundt, ja, en skikkelig undersøkelse, holdt jeg på å si, så fikk jeg telefonnummeret. Og ringer til Nico og tenker, når jeg ringer så tenkte jeg, nå sitter han langt borte i Kisselet, som det heter, og jeg i Norge. Og så sier jeg, hei Nico, og han ble jo i hundre i andre enden. Og så sier jeg, hvor er du nå? Jeg er i Oslo. Oslo, se. Er du i? Har du vært der før? Nei, aldri, sa han. Nei, men i all verden, se, hvordan har du kommet dit? Nei, du skjønner det at det var en filippinsk forsamling som har besøkt oss i Kisselet, og dem har en bibelskole i Oslo, som har bedt meg dit å undervise på bibelskolen i en uke. Hva, sier, er det sant? Og så sier jeg, men da må vi jo møtes. Dette var en torsdag, han skulle reise hjem på en, tror det var en mandag. Og jeg hadde fri på lørdag, så sier jeg, ja, men da setter jeg meg på toget, og så møtes vi utenfor Nationaltheatret, og så møtes vi der. Og det gjorde vi. Så klokka 11, da gikk jeg på, cirka 11, så gikk jeg på tog og var jo så spent, og det var han også. Jeg hadde ikke sett den, sier jeg, den gangen. Frans hadde jo møtt den, men ikke jeg. Så han tenkte, hvordan skal jeg kjenne igjen hun, sikkert gammel bestemor nå, og jeg det. Han hadde til og med et bilde og lurte på om han skulle kjenne meg, men det gjorde vi. Men så hadde jeg en virkelig, ja, det var som moro å møte den igjen. Så sier jeg, men da går vi over på paléet og setter oss og tar kaffe. Og dere som har vært i Oslo akkurat overfor Nationaltheatret vet sikkert hvor det er. Og der, det er jo like ved siden av bokhandelen der og inne der, det er jo litt pent da. Og de fleste som satt i den sammenhengen der, du så jo at det var jo ikke akkurat subben som satt der, for å si det sånn. Og Nico, hans utseende er sånn at du kunne tenkt at det var en av tiggerne. For han har hele utseendet, men han er rein og fin, men går i liksom litt beige og grå klær og en stor strikkagenser og litt sånn. Så han kunne egentlig sett ut som en av dem. Og jeg hadde skulle på noe på kvelden, så jeg hadde dressa meg opp, for å si det sånn. Og jeg så når vi kom inn og satt oss ved et bord, at folk liksom, hva er et underlig par, ja. Og satt oss der og pratet, og jeg pratet, og vi lo, og jeg gråt, og det var hele rekka. For det viser seg at den landsbyen han kom til, der var det bare 20% av ungene som kom til skole, som gikk ut av skolen. Altså, de falt av. Men nå er det 80%. For han reiste hjem, startet og hjelpte dem på skole, har bygd menighet. Han har 100 unger hver dag, som han om formiddagen, så har han, for der er skolen delt opp, sånn at det er de eldste, tror jeg, det er som går om formiddagen på skole, og de unge på kveld. Dette er en vanlig statlig skole. Og de yngre på ettermiddagen, eller hva om det var motsatt. Så har han hjelpeskole på formiddagen og på ettermiddagen. Og så får de lunsj midt på dagen og er i menighetslokalet. Og det er bare helt utrolig. Så jeg tenkte at tenk å investere i ett menneske. Hva det kan bety. Du kan tenke, hva er det? Men altså, det sprengkraften i opplevelsen med Jesus, den er bare fantastisk. Den andre historien som jeg hadde, den jeg akkurat vært i Romania, på en innvielse i et menighetslokale, og det i seg selv var altså så utrolig opplevelse, men jeg fikk en annen opplevelse, og den hadde jeg lyst til å dele med dere som har vært med i misjon i flere år. For man kan tenke, hvordan gikk det med dem? Hvordan er det med dem? Hvordan gikk det? Og jeg har jo tenkt veldig mye på, vi har kontakt med noen, men dem som kom til barnehjemmet opp fra kloaksystemet i slutten av 90-årene. Og det sier seg jo selv at dem er ganske voksne nå. Det sier seg jo selv, og det jeg ikke visste, det var at bak min rygg, holdt jeg på å si, så hadde de samlet noen av disse ungdommene, som nå voksne ungdommer, for å møte meg. Det visste jeg ingenting om. Så en stund, så var de så ivrige på at vi skulle være tidlig ute og greie dette møtet, og jeg var litt sånn, ja, må vi det da? Men jeg skjønte at det var veldig viktig. Og da jeg kom dit, og så fløy de av gårde, dem som var med, sønnen min blant annet, og barnebarnet mitt, og forstander og hele greia. Og jeg tenkte, og der sto jeg og tenkte, ja, hvorfor skulle jeg hit da? Så tidlig. Og så kom de tilbake med en gruppe av de, og der sto de og funklet og fortalte om livet sitt, hva de har opplevd, hvordan det har gått med dem. Sto dressa, flotte. Vet du, jeg tror ikke jeg har gråtet så mye på lenge. Det var en kjempeopplevelse. Så jeg tenker det at det er en oppmuntring, ikke bare til meg, men til dere. For det går an. Det nytter. Ja. Det var det. Og bladet ligger der ute. Nå er det palmesøndag. For meg så er jul og påske da vi får lov til å gjenta alle de gode fortellingene. Vi får lov til å fortelle dem, lese dem, være i dem en gang til. Påminne hverandre om det som har skjedd. Og det er en utrolig, ikke bare tradisjon, men det holder levende, akkurat som når Jesus sa om nadværen, det her skal dere gjøre til minne om meg. Det var så viktig at vi husket. Og derfor så sa han det, gjør dette til minne om meg. Og jeg tenker at på samme måten om disse fortellingene, så leser vi dem, vi lever i dem, for at vi virkelig skal huske det som skjedde, for det er hele grunnlaget for troen vår. I dag er det palmesøndag. Det var da Jesus hadde bestemt å ri inn i Jerusalem. Han visste hva som skulle skje, og han hadde forsøkt, og han sa det tydelig, til disiplene sine hva som skulle skje, men tydeligvis hadde de ikke helt forstått det. Men så tenker jeg, Jerusalem på en sånn dag, det var jo påske. Det var jødenes påskehøytid, når alle som kunne, måtte og kjente at de skulle opp til Jerusalem. Det var den store feiringen, så alle som hadde mulighet skulle opp til tempelet til Jerusalem i påskeuka, for da skulle de feire utgangen fra Egypt og alt det her. Så tenker jeg, hvem var det som var der da? I Jerusalems gater, på veien opp til Jerusalem. Det må ha vært en blandet skare. For i tempelet da så skulle det offres. Det var jo offringens tid. Og da må de jo ha hatt med seg okser og sauer og duer og alt mulig. Så det må jo ha vært en skare med, jeg håper å si, kanskje det var hele bondelandet som kom innover. Kanskje det kom sauebønder og alt som var innover til Jerusalem disse dagene. Ja, det var bondens marked. Og sikkert må de ha kommet, for det skulle jo mat til. Og det kom, og det sies at det var masse med salgsboder. Det kan jo forestille seg, for det fordoblet seg jo mange ganger innbyggertallet i denne uka. Så det må ha vært en underlig samling av folk. Jeg kan tenke meg at det sprang unger der og leika. Det var unge, det var gamle, det var hele alt, kvegdriverne og dueselgere og handelsmennene. Alt dette måtte jo være der. Så, og Jesus var strategisk, for han visste at der skjedde det. Og det hadde noe med historien å gjøre også, og med profetiene som har forutsagt. Så dette var helt bestemt at han skulle dit da. Men så, når han vandret på veien oppover dit, eller på sin vandring dit, så läste du om alla under. Eller inte alla läste du, men du läste. Och uppover där så hade han mött människor och mött dem, sett dem, sånt som han hade gjort alla dessa tre år som han hade varit ute och förkynt, helbreda, mött människor. Det var ju avslutningen på den tjänsten. Det sista han ser ut till att ha gjort, det var att han helbreda den blinde. Det var på vägen när han gick uppover. Han inte länge för så var han ju i Betania och väckte upp Lazarus. Och det var ju det var inte den första han väckte upp. Han hade ju väckt upp enkens son som han mötte då han mötte gravfölle, mötte hon som gråt, mötte det som sörga som bar sönnen hennes. Det är fel väg när ungarna dör, men någon gånger sker det. Så det var grusomt. Men han mötte henne i hennes sorg och så reiste han upp sönnen. Det blev säkert mycket uppståndelse runt det, men inte så mycket kanske som när Lazarus blev väckt upp. För Lazarus han hade ju ligget i graven i flera dagar. Och det ser ut som det Betania hemme var ett hem där folk samlade sig. För det står ju en gång om dessa två systrarna som hade gjort i stan som gjorde i stan gästebud. Då Marta styrade på. Maria hon hade alltså satt sig vid Jesu fötter och satt och hörte på hans undervisning. Och bara det i sig själv att han hade sett henne och brukte tid på att undervisa en kvinna, det var ju rena jordskälvet. För det var det ingen rabbier som gjorde. Det var undervisade bara män på den tiden. Men han tog sig tid att undervisa och till och med ha time med henne alene. Och vi känner den historien när Marta blir lite upprakt. Och där känner vi oss igen där då. För här ska jag göra allt alene. Nu är det på tid att Maria hjälper till. Och det är någon av oss som kan känna oss igen där då. Men egentligen så har det blivit framställt någon gånger som om Marta gjorde något gärligt. Men Jesus säger ju ingenting om det egentligen. Han säger bara till och att nu måste du vara försiktig Marta och inte ta ifrån Maria den gode del. Så i mitt i din att du är ensam som vi ser upp här så må du inte glömma att det är något som är det viktigaste av det viktiga att vara försiktig så du inte ödelägger något för henne. Och det var ju det han sa. Så där var Maria som hade upplevt Jesus väldigt speciellt. Och sedan när Lazarus blev lagt i graven så var ju det bara grusamt. Det var ju att miste en bror. Det ser ut som han var den eneste bror. Det var två systrar. Och så dör han. Och de hade ju sent besked till Jesus. För han var ju räddningen och det eneste punkten man kunde hålla fattig. Och så kom han inte. Det må ha varit en stor skuffelse då. Och det var det ju också. För de säger det ju själv. Och så kommer han i deras ögon allt för sent. Men han kommer. Och då rusar hon ut och så möter hon Jesus och så frågar hon varför var du inte här? Varför var inte du här? Och det är ju kanske något som man kan uppleva genom livet att man tror det, men så har han varit där hela tiden. Så blir han med ute i grava och så sker det att han roper ut den döde. Men det som sker då och det hade ju byggt sig upp genom tiden, det var att fariserna blev ju ända räddare än för. Fordi att det var så många som samlade sig runt Jesus. Och detta började att bli lite farligt för de mistade lite makta och mistade lite övermakten över folk och de började att löpa ut helt ut i örkenen och höra på denna Jesus och många vittnesbörd om den enkelte som säger ja men jag upplevde Jesus han helbredade dottern min. Han reiste opp den døde. Ja, men han blinde, han ble jo helbredet. Han ser jo og springer omkring nå. Og så sier jeg, og så noen kommer inn og sier, men vet du hva, vi var 5000 ute i ørkenen, og det var ikke noe mat der. Og så velsignet han 2 fisker og 5 brød, og så åt vi alle sammen. Dette her begynte å bli skikkelig farlig, for dette, nå begynte de å miste grepet, og det står vel i Lukas, tror jeg, for det står den beretningen om Palmesøndag skrives jo mye om i akkurat Lukas evangeliet, og jeg tror det står i 22 om fariserne der. Ja, og det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid som ble kalt påske, så dette var før egentlig han rei inn. Og ypperste prestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket. Så dem var virkelig et dilemma. Og visste vel ikke da at Jesus skulle komme ridende inn i Jerusalem. Og så kommer vi til at Jesus skal inn. Han har med seg disiplene sine. Han hadde sagt til dem at han skulle lide og dø. Og det tror jeg, det står vel i Lukas 17. Da skal jeg bare lese det. 17:22. Og der sier han det. Det var jo når han vandret på veien oppover, så fortalte han dem hva som skulle skje. Han ville forberede dem. Og så sier han det. De dager skal komme. Nei da. Ikke den. Det er ikke der det står. Jeg tok jeg feil. Jeg hadde jo skrivet ned det. Tror jeg. Men i hvert fall så står det om at han skal både lide og dø. Så det hadde han forberedt dem på. Så kommer han inn mot Jerusalem, og jeg vet ikke hva disiplene hadde sett for seg. Han visste at nå skal det skje. De hadde en anelse, husk på, vi leser Bibelen etterpå, og leser historia. De var i forkant, og tenkte, hva skal egentlig skje nå? Hva er dette her? Men de var sammen med han. Han går opp mot Jerusalem, og så sier han at gå inn i byen, for der skal det stå en eselfole. Løs den, og hent den til meg. Ja, men vi kan jo ikke bare gjøre det da. Jo, bare si det at mesteren skal ha den. Og kanskje at han som eide den visste hvem det var når han sa mesteren, for ryktet hadde jo gått. Kanskje han var en av dem som hadde vært med i ørkenen, eller et eller annet. For han protesterer ikke, men han sier, å ja vel, ja. Ja, ja, men da får det bare ta han. Så han går, og så henter det med en esel. Hva skulle det med en eselfole? En fole som ikke er temma engang, det kan du prøve å sitte på. Jeg tror ikke du har kommet så langt. Men jeg vet ikke hva de hadde sett for seg, for de trodde jo egentlig at han, det hadde de jo sagt, og bekjent at de trodde han var Messias, i hvert fall en av dem. Og så skal han inn i Jerusalem, skulle de ikke hente en flott gangar? Skulle de ikke hente en av de flotte hvite hestene? Eller et eller annet, for han skulle jo inn i Jerusalem. Og da skulle han være konge og messias. Jeg vet ikke helt, hva tror du? Hva som foregikk i hodene dem ses? Men de henter den, og så skjønner de det at bare sitte oppe på en sånn eselfole, det var jo ikke kanskje så godt da. Så de tok kleda sine og la oppå der, så det skulle bli litt mer behagelig. Og så setter Jesus seg på en eselfole. Jeg vet ikke om du har vært, men jeg har jo bodd i Spania, og det noen år siden, så det var ikke så uvanlig å se bøndene komme tiltende på en eselfol, og det gikk litt sakte, og de kom ruslende på denne eselfolen. Da så de ikke store og stolte ut, skal jeg si det. Det var liksom vanlig. Der kom han bonden som bodde borti der, han kom ruslende på eselfolen sin, og dette gikk ikke fort, og kanskje eselet stoppet og ikke ville gå lenger, og så måtte han masa litt på den, og så gikk de litt til. Så det var jo ikke noe sånn stolt, flott syn heller. Men når Jesus begynte å ri, så var det noen som kjente den igjen. Og det tror jeg var noen av disse som hadde vært ute i ørkenen. Kanskje han blinde var der? Kanskje var det Martha og Maria, og kanskje Lazarus? Bare han viste seg, så ble jo fariserne alldeles ut av seg. For han var jo det levende beviset på at det kunne stå opp ifra døden, så bare rundt han var det masse spektakel. Kanskje han Jairus var der som hadde fått datteren sin reist opp, og så begynte det å gå. Det er jo han! Nei, men det er jo han som var i ørkenen. Det er jo han som forkynte der. Det var jo han som gjorde det, gjorde. Det er Jesus som kommer. Og så hadde det vakt noe, et håp i dem. Og der er noen som tar palmegrein, og så begynner de å svinge, for det var det de brukte når det kom en seierherre. Da var det av med palmegreinene og vifte, og så begynte de å rope. Hosianna, du Davids sønn! For det var noen som hadde opplevd og skjønt sammenhengen. Hosianna var jo egentlig i utgangspunktet et bønnerop om at det betyr egentlig at frels oss, betyr egentlig det bønneropet. Men siden har det blitt et seiersrop, så egentlig så sa de med Hosianna, der er han som frelser oss. Der kommer han som frelser oss. Maria hadde fått beskjed om at han skulle hete Jesus eller Jeshua, og det betyr han vil frelse. Så noen hadde opplevd det, og det gikk som en løpeild, tror jeg i hvert fall. For det står i dette her som en, det lyser, liksom det skrift ser her, og den fortellingen om dem som ropte når Jesus kom inn, tuslende, får jeg si, på et esel, og så roper de det. Og sintere ble motstanderne, for de var også der, og de tenkte, nå blir det tumulter. Og romerne hadde jo hele, de styrte jo da, de hadde ikke vært så veldig lenge der, men de hadde veldig stor makt, så kanskje de var redde for opptøyer og tumulter, og, for nå var folket på beina. Og da var det i hvert fall om å gjøre å ta livet av Jesus. Kan du tenke deg at der kommer det altså inn, ikke ikke på den store gangeren som forkynner selv, her kommer. Men han kom i den ydmyke skikkelsen. Jeg synes jeg ser den der heslige midt i der. Folkemengden hadde skjønt det, men hvorfor kunne han være farlig? Som kom med fred. Han kunne ikke mer fredelig og ydmyk komme enn å komme på et esel ruslende inn. Men til dags dato så ser det ut som det er det farligste av alt. Det er når noen kommer stille og rolig med fred og ikke lar seg, hva skal du si, ikke lar seg opphisse av alt. Og når jeg kom i bilen i dag, så hørte sikkert du og kanskje på nyhetene klokka 10 at den fredens Jesus er like farlig i dag. For noen så er han en stor, stor trussel. Og det som kom på nyheten i dag, det var at det er gått av en bombe igjen i Egypt ved siden av kirke, og flere var døde. Og mange selvfølgelig skadet. Så akkurat mens vi står her, så er det noen av våre trosøsken som virkelig gråter og har mistet sine. Og kanskje, jeg vet ikke, har hørt mer hvordan det gikk med kirka og alt. Så den fredens Jesus, den det farligste for dem som vil krig og hat. Når hatet møter kjærligheten, så det et eller annet som oppstår at det må rydde det av veien. Det et stort spørsmål, i hvert fall for meg. Men så tenker jeg, når han kommer ridende inn der, kanskje mange hadde en forestilling om hva som skulle skje. Kanskje mange hadde en forestilling om hvem Jesus som skulle, hvordan den Jesus var, som skulle framstå nå. Disse dagene som kom, så gikk han, først han gjorde, han gikk til tempelet. Dagen etter ser det ut som det var. Da renset tempelet skikkelig for all falskhet og all griskhet og alt ut med det. Og det var den gangen du ser Jesus skikkelig opprørt, når han til og med velta bolene ut med alt. For nå skulle det renses, for der skulle Guds ord og Gud være. Men det visste de jo ikke på Palmesøndag. Jeg lurer på hva de forestilte seg. Hvordan kunne de tenke nå? Noen trodde at nå kom kongen som skulle helt fysisk frigjøre dem fra romerne. Noen kanskje opplevde den her frelseren, både for utsida og innsida. Og liksom, hva slags bilde hadde han? Hadde folk? Hvor slags bilde hadde den handelsmann, eller han som solgte da får, lam til offringen? Og det skulle de jo gjøre, men kanskje noen var litt for griske der også, det visste seg jo det. Eller hvordan opplevde de denne? Og da tenkte jeg, påsken og oss, og det vi tar imot Jesus når han kommer, roper Hosianna, men hvilket bilde har vi av hvem Jesus skal være i vårt liv? I dagens samfunn så ser vi at det om å gjøre om denne boka her, så den passer oss. Så klipper man bort litt her og litt der, så det kan passe min tanke, mitt ønske og min filosofi. Men Gud Gud, og det er motsatt. Det vi som skal tillempe Guds ord i vårt liv. Det vi som skal underlegge oss Gud. Det vi som skal møte Jesus for den han er. Ikke den vi skulle ønske at han var, som gir oss litt mer, jeg vet ikke hva jeg skal si, men du skjønner hva jeg mener når jeg sier det. Vi får kanskje ikke den Jesus som vi kunne tenkt oss i bildet vårt, men vi får den Jesus som vi trenger. Han vår frelse. Det var frelseren som rei inn den dagen. Og kanskje, eller disiplene, hadde ikke oversikt over at de ønsket seg nok frelse, for det gjør vi. Men de visste kanskje ikke at det medførte mye lidelse. Og det kanskje noe til oss i dag også. Når vi hører om Egypt, vi hører om mange andre steder, så kan det å synge Jesus, bare Jesus, det gjør vi virkelig av hjertet. Men det kanskje betyr også en annen side. Og jeg ber om at vi skal være overgitt. Vi skal være i stand til å rede til kanskje møte andre tider. Men Jesus der. Han kom for oss. Og han har ridd inn i livet vårt.
Kollekten først, og så ser vi. Ja.